Euskadi Irratian Kirol Legez.
Jose María Paula Zarratzaldeon.
Arratsaldeon, Maite.
Oviedoren aurka galdu egin du Eibarrek, porrotak beti du zapore garratza, baina horretaz gain litekena da Barte egindako partida horren ondoren etorkizuneko hainbat amets bidean gelditu behar izatea.
Bai, pentsatzekoa da gauzak ez direla orain arte bezala izango aurrerantzean zergatik duela hiru denboraldi bigarren mailara jaitsi zenean Eibarrek diru poltsa polita zeugalako proiektua lehenengo urtean ezpazen bigarrenean ezpazen hirugarrenean maila zigotzeko. Horrek esan nahi du, dirua dagoela eta jokalariak ekarreko dituzula, baina joan dira hiru urteak. Eta modu mingarrian joan ere, zaplako latza hartu duelako Barte Eibarre, berdinketa nahikoa zuen, baina galdu egindu, kitxo.
Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
Gogo auleria erabatekoa bizitute gaur Eibarren. Atletismoan Europako txapelketak maila ona izan du ezagundu Pariseko jokoen atarian gabiltzana azkeneko egitaldian Ingebrigtsen, Duplantis, beste nabarmendu dira. Jokoen aurretik orain Estatu Batuetako trailsak datoz, ilonen 21-tik 29-ra. Biartik aurrera futbol Eurokopa Alemanian 24 selekzio hariko dira, lau taldeko 6 multzotan banatuta, lehen fasean 24 selekzio horietatik 8 baino ez dira lehiatik kanpo geratuko. Bihar Munitzen Alemania-Eskozia partidarekin hasiko da lehia eta uztailaren 14an amaituko Berlinen. Barra arin-arin erabili nahi dute orain eta protesta zigortuko dute. Soilik kapitainak hitz egingo du epailearekin. Saskibaloian 3 eta 8 aipatu behar da. Emaitza hori hartu duelako norantzko NBA-ko finalak. Boston Dallasen aurretik 3 eta 8. Eta emaitza horrekin lortu du Real Madridak Espainiako liga bere 37. Du Murtziaren kontra. Euskal Herrian Ireke Euskotronek Halvarsson suediarra fitxatu du, Lointeki Hauan Fan utzi dio Valentziak. Eta tarte izan ezkero gaur Jairo Saz hitz egin behar dizuegu. Fitness ariketa berria Euskal Herrian ere sekulako pasioa eragin duen disiplina.
Aitu nola entzuten den bikain bat Rural Kutxan. Ikastearen truke dirua jasotzea bikaina da, ezta? Rural Kutxaren bikain beka. Erdi mailako lanbide heziketan edo batxilergoan bigarren mailan bazaude, 100 € emango dizkizugu ateratzen duzun bikain bakoitzeko. Eskazazu hemen bekabikain.com. Rural Kutxa, beti hurbil.
Ongi etorri entzule, Arratsaldeon, ordu biak 35 minutu gutxi dira. Itzi ba aldago atzokoa eta hirugarren urtea jarraian izan da azaltzeko. Ipuruan Eibarrek utxo Oviedok bi berdinketa nahikoa zenean, kitxo hirugarrenean ere ezin izango du ba. Mailaz igotzeko pentsamentuarekin jarraitu Ipuruako Abildezagun Arritxuri bar, Arratsaldeon.
Baita zuri ere, ez du ba, lortu, ez tale mailara igoko, etxean, Eibarrik indartsuena sendoena espero zenean, espeitzen Eibar hori azaldu eta utxe eta bigaldu zuen Oviedoren aurka. Denboraldi oso nahi izan da, borobiltzea falta izan da, Joseba Etxeberri entrenatzailea.
Baina bat izan da, bueno, bukaera ez, bueno, datorren urtean pentsatu behar da, ba, gaurtik eta futbola horrelakoa da.
Igoerako finala jokatzeko atzo berdinketa nahikoa zuen Eibarrek, baina Oviedo 49. minutuan gola sartu zuenean taldea behera etorri zen.
Ez dakit kontutan izan da behar bada berdinketa horrek ba, pasea ematen zigula, ez dakit zergaitik izan da, baina uste dute lehenengo zatia oso orekatua izan da, atzen aldian hitz egin dugu, ba, bueno, erasora joateko, bueno, azkenean ba, baloiaren jabetza horre konfiantza emateko, eta egia da, uste dut bigarren zati hasiera hortan, bueno, ba, betiko Eibar hori ikusi dugula, ez? Baina gero, ba, utzeta bateko etorri da, eta bueno, gauzak dexente aldatu dira.
Kolpe latza, pena izugarria, baina gaur zaila den arren oso ontzat eman behar da egindako denboraldia.
Nahi genuen, etxeko Eibar hori ikusi, ez? Egia da, ez dela erresa horrelako partiduak jokatzea, ez? Bueno, futbola da, eta badirudi, bueno, erresa dela betiko maiori ematea, baina ez da. Ez da horrela izan, bueno, pena bat izan da, uste dut jokalariek ba, denboraldi oso bat egin dutela, batez ere horregatik, ez? Kolpe mordo bat izan ditu, hasiera oso zaila, eta taldearen eta jokalarien portaera, ez bakarrik txapelketan, ez baizik, eta eguneroko lan saioetan, batez ere gutxi jokatu duten jokalari horiek, eta bueno,
Ekonomikoki ere kolpea klubarentzat izan ere xautu dituzte lehen mailara igotzeko gordeta zituzten txamponak. Proiektu apalagoa izan beharko du Eibarrek etorkizunean.
Asteko gaiarekin dator Patxi Briñon Etxezarreta, arratsaldeon, Patxi.
Arratsaldeon.
Luzera jauziaren erreforma kenduko ote zen aipatzen zen jauzirako taula, azkenean zertan da?
Bai, agian batzuek ikusi zenuten pasatzen otsaila bukaeran, baina egia ejan nahiko isilpean egon zen behia izan zen, World Athletics organismoak luzera jauzian eta triple saltoan impulsio taula abandonatu nahi zuela iragarri du, saltoak atleten impulsio tokitik neurtzeko, organismoak bere erabakia esplikatu du, esanez, 2023an Budapesteko atletismo mundialean, saltoen 125a baliogabetua izan zela, eta horrek telebistan proposatzen den ikusgarriari kalte egin ziola. John Hidjon World Athleticsen zuzendariak azaldu du impultso taula ordez, impultso zona bat ezagin nahi dutela, eta zona horretan atletaren oinak lujarekin duen azken kontaktutik neurtuko dutela jauzia, baliabide teknologiko batzuei esker, argi esateko, plastizinari aio, bandera gorriai aio. Beraz, organismoaren helburua da datozen bi urteetan atleta batzuekin entsegu batzuk egitea, neurketa metodo berri hori 2026an lehiaketa ofizialetan sartu alizateko, baina hori iragarri bezain laster, kritiken kaskabaja hori zaie gainera.
Bueno, kritikak, eta gainera izen handiko atlete izan dakoek egindako kritikak, eta pentsa daiteke ulergarria dela Patxi, 140 urte dituen kirol baten oinarrizko arau bat aldatzeak kirolarien kexa ekartzea, zertan dautza kritika horiek?
Bai, lehenik Josemari, argitasun eskasa bala erreforma horren helburuetan, nazioarteko atletismo organismoak argi utzi du telebista produktuaren kalitatea hobetzeko pentsatua den erreforma bat dela, beste helburuak nahasiak dira. John Hodgsonek ejandu suspense gehiago erantzi nahi ziotela lehiaketari, baina preseski jautzi baliogabeek eta salto baten neurketa zehatza jakiteko itxaron behar ziren 20 segundo horiek, ba, sekurako suspensea gehitzen diote proba honi, eta horrez gain, erreforma horren funtsa ere kritikatua da, atleta guztiak kontra agertu dira, haien bizio osoa orain desagerrarazi nahi duten taula gaineko teknika hobetzen pasa baitute, luzera jautzia, arriskua eta kontrolaren arteko oreka bat da, eta haiek arriskua ezabatu nahi lukete, beste kirol bat bilakatuko da, salatu du Jules Pommery atleta frantsesak, eta Carl Lewis lehendak ere hitz hartu du, luzera jautzia atletismoko proba zailena da, impultso taula kenduz, elementu teknikoena ezabatuko zenukete kirolonetatik, saskibaloian, saskiak zabalago egiten ote ditugu, jokalariek jaurtiketa libre asko huts egiten dituztelarik, eskatu du Carl Lewisek Twitterren. Azkenean, helburu gordetua ere, impultso taula kenduz, marka mundial berri batzuk ikustea da, baina azken puntu hau ez da hain argi, Mike Powellen jauziak 80 eta 85 neurtua izan zenak, 23 urte ditu, baina maila horretatik oraindik urrun gara gaur egun. Aste honetan Europako txapelduna bilakatu den greziarra Miltiadis Tedoglu, Mike Powellen markatik 30 zentimetrora geratu da.
Interesgarria, eskerrik asko Batxe.
Mila esker, jaio.
Ba, Miltiadis izan da protagonistetako bat Erroman, egia da, Europako atletismo txapelketak. Zeintzuk izan dira marka eta izen esanguratsuenak, Jon Altuna, arratsaldeon?
Arratsaldeon, Josemari, ba bueno, munduko marka saiakerarekin amaitu dira bart Erromako munduko txapelketak. Mondo Duplantisek pertika jauzian, ezin izan zuen 6 metro eta 25 zentimetroko langa pasa. 6:10 konformatu behar izan zuen txapelketetako errekorrarekin. Errekorra kasu honetan gizonezkoen urrezko dominen kopuruan, Jakob Ingebrigtsenek jarri zuen, 23 urte besterik ez dauzka eta dagoeneko 6 urre ditu denera Europako txapelketetan. Erroman, 1500 eta 5000 metroetan nagusitu zen. Batokleti italiarrak, 10.000 eta 5000 metroak irabazi zituen emakumezkoetan. Zer esan, Sandra Perković Elkasevici buruz, disko jaurtitzaile kroaziarrak 7. titulua eskuratu zuen, lehen urrea 2010an lortu zuen 14 urte pasa dira geroztik. Izen azpimarragarri gehiago, altuera jauzian, Gianmarco Tamberik, oi bezala bizar erdia eginda, showa eskaini zien erkidei 2 metro eta hogeita amazazpi zentimetroko jauzia egin zuen, 400 metro esietan Fenke Bol herberetarrak eta Karlsten Warholm norbegiarrak ase ezin segitzen dute, jauzi irukoitzean Jordan Diaz espainiarrak 18 metro eta 18 zentimetroko jauzia egin zuen, eta luzeran, patxik aipatu du, tabla klasikoarekin Tentoglu greziarrak 8 metro eta 65 zentimetrorekin hirugarren urrea eskuratu zuen Europako txapelketetan. Selekzio bat azpimarratzekotan zalantzari gabe etxekoa, Italiakoa izan da, domina kopuruan jaun eta jabe, 24 domina lortu dituzte denera, horietako 11 urrezkoak.
Eta atletismo zaleek euren egutegian duten data, ilonen 21-etik 29-ra bitarteko trialsak estatu batuetan Oregonen, eta badakizue uztailaren 26-tik aurrera jokoak Parisen. Eta astebukera honetan emakumezkoen Espainiako futbol liga bukatuko da, Efe Liga. Azkeneko jardunaldiari begira esate baterako Atletikek egun berezia antolatu nahi izan du gaur Samamesen, Garazi Murua, Julema Korres eta Unate Arraiza badoazelako Atletiketik, eta geure mikrofono aurrera gerturatuta da nonbait Samamesen Garazi Murua. Arekin da Ariz Gallastegi, arratsaldeon Ariz.
Arratsaldeon Josemari, Samamesen gaude prentsa aretoan eta gurekin daukagu Atletikeko kapitaina azken orduetan kapitaine gisa Garazi Murua, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, igandean jokatuko duzu azken partida Atletikekin, 10 urteko ibilbide bikaina osatu ostean. Ze sentipen daukazu momentu honetan?
Bai, esan emozio asko, azte nahiko frenetikoa eta oso emotiboa izaten ari da, azkeneko aste honetaz disfrutatzen saiatzen ari naiz, eta egia esan ba, oso eskertutanago bueno, jaso ditudan maitasun eta errekonozimendu mezuengatik eta azkeneko une hauek saboreatzen saiatzen ari naiz.
Garazi, kirol ibilbide batek izan ditzakeen gorabera guztiak ipizi izan dituzula esan daiteke, txapeldun izan zara Atletikekin, hori oso zaila da, titular taldean, kapitaina ere bazara, eta bestalde lesioekin ere asko ikaragarri sufritu duzu.
Bai, denetarik tokatu zait, ez? Kirolaren alderdi politak egia esan, egia da azkeneko bi urteak oso gogorrak izan direla, baino nire ibilbidea oro har oso polita izan da eta arronago egindakoaz, baita ere liga titulo bat klubari eta afizioari emateaz eta hainbeste batzuen txanda da beraien kiroli bilbidetaz eta esperientzia hontaz disfrutatzeko.
Bueno, eta bukatze aldera, zerbait egiteko geratu zaizu 29 urterekin, gaztea zara oraindik, ez dakit, arantzaren bate badaukazu?
Ez, lasainoa egindakoarekin, saiatu naiz kluba ondo ordezkatzen, emakumezkoen futbola eri nire ekarpena pala egiten, futbolaren une gozoak disfrutatzen, une zailetatik ere ikasten eta lehen esan dizuana, ez? Denetarik eukidu nire ibilbideak eta pozik noa.
Garazi Murua, gozatu azken tantzarekin, eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Bueno, Betxek, Samamestik jaso berri ditugu nitzak, eskerrik asko, Aritz Gallastegi. Txirrendularitzan, ziklismoa, Suitzako itzulia, Emireiz taldeak beraldiko nagusitasuna atzo, mendiko lehen etapan, Traen Norvegiarrak etapa irabazi bai, baina Adam Yates, Almeida, Del Toro, Jaidago talde honekin, eta hori nabarmendu nahi du gaur bere eskutitzean, Xabi Rusabiak.
Suitzako turreko atzoko etapa sailkapena eta sailkapen nagusiko egoerari begiratzeak etxigarria behar du ezinbestean beste txirrendulariantzat. Lehen postuan Adam Yates eta bigarrenean Joao Almeida daude, UAE-koak biak ala biak, eta iei biei laguntzen eta besteak ipuitzen Isaac Del Toro Mexikoko arribitxi ere ez pentsa ez dago oso aparte. Datozen etapak ere atzokoaren modukoa dira, mendatean amaitzen direnak eta gogorrak, beraz zer egin daiteke horrelako egoera batean hain nagusi den talde baten aurrean. Ezerrez segi esan, edo tira, alegin du hori delako txirrendulariak eta kirolariak alferri bada ere bereizten dituen ezaugarria. Baina gogaikerria behar du, eskuin ezker begiratu eta indartsuenak beti, behin eta berriro, talde berekoak direla ikusteak. Atera kontu eberazturari ekiteko zein aldarte izango duten Pogatxaren aurkariek. Ura menderatzeko aliatu beharko luketenak, taldekide izango ditu esloveniarrak. Eta gero, Norbanako ibiltzen ezpada alperrek izaten da taldea, baina hasteko abantaila psikologiko ikeragarria ari da lortzen Suitzan. Hauxe da, nazioarteko txirrendularitza elkargoren arautegi zaharkituak ahalbidetzen duen ahaltsu gutxi batzuen txirrendularitza. Eta etxigerria den arren, txirrendulariak bezala, erasoka jardun beharra dago, egunen batean garaipena lortzeko.
Araudi zaharkatua, zaharkitua zioen Xabier Usabiagak, bueno, ba, bi hitzetan aipaditzagun uzik abestuaren batetik aurrera indarrean jarriko dituen araudi berriko puntuak. Lau dira, tropel barruko kide guztien jokabidea txartelen bidez epaitzen hasiko dira, baina ez pentsa, inor mototik txartelak ateratzen hasiko denik, apuntatu egingo dira nonbait. Entzungailuak egoera jakin batzutan bakarrik erabilial izango dira. Hiru, segurtasun eremua orain 3 kilometrokoa da, 5 kilometrora zabalduko da, eta lau, elmugan, ziklisten arteko tartea, segundo batekoa, edo handiagoa denean, multzo bakoitzeko lehen ziklisten arteko aldea hartuko da kontuan. Abuztuaren batetik aurrera, Donostiako klasikoa izango da, arau hauek indarrean jartzen lehenengotakoa. Eta lehenengotakoa, zazpigarren atzo Alex Aramburu Balonian, turra dago bere plangintzan hemen Euskadi Irratian esan duenez.
Turra eburuz, ba, bueno, prinsipio zor gare listan, eta gogokin hau, lehenengo da okeu, hemen Belgikako bulta hau, ostegunekoa, gero urrengo asteburun Espainiako txapelketak izango ditugu, baita politia dela, eta gero ja ba handikan turrea jongo gea, así que egizten dago gokin, eta ba pausoz pauso, ba nik uste pixkanaka hobeto jartzen ari gala, así que gogotxu.
Balonian atzo zazpigarren gipuzkoarra Alex Aramburu. Eslovenian ere gaur bigarren etapa dute, atzoko esprinean Dylan Groenewegen Jacobo Herberearrak irabazi zuen. Herrikirolak igandean bi hitzordu ditu, atzo bat aurreratu genizuen, Etxauriko harriaren ekitaldia, eguerdiz. Ba, arratsaldean seietan Aritz Batalde pilotalekuan Zarautzen, bi harri txapelketa Jon Ander de Laoz.
Kresalak zipriztindutako txapelketa da Zarauzkoa, herriko kostaldean bildutako bi harri baldarrekin jokatzen da eta haiek eskuratutako kokalekuaren izena du bakoitzak, Jaitxiki eta Mollarri. Gizonezkoen lehian 117 kilo ditu Jaitxiki harriak, bi gehiago Mollarrikoak. Biak erabiliz, 7 minutuan gehien jasotzen duena txapeldun. Sei harri jasotzaia hariko dira lehian. Iraitzarruti, Burni, Ode Irureta Goiena, Izeta Laugarrena, Paulo Azpiazu, Aimar Galarraga, Jon Unanue Goenatxo Irugarrena eta Mikel Opetegi Urra. Azken hori da, garaipen gehien duena, zazpi ekitaldietatik irutan galendu da, eta berea da 2008 batean ezarritako marka, 2008 altxaldi. Iaz, 26 egin zituen Urrak, baita Azpiazuk ere, baina Bergararrak pixu gehiago izan eta Zarautzen geratu zen txapela. Nolanahi ere, iazkoa berdintzea zaila aurreikusi du Azpiazuk.
Joan San Urtiako markia mejoratzea urten, nahiko zaila ikustot, porque Joan San Urtian oso preparaute honetan, danik ontsa justo paroi bat daukidot, egon naiz denbora tarte bat arreixe ikutzeke, eta ez dakit ba, ni punto-puntuan ahon noin momentuan, buruak azkenean asko dominatzen dago asunto hau, baina bueno, alik eta onduen ingo, goguakin da berze urtetzen.
Emakumezkoetan berriz, 70 kiloko Jaitxikiko harria erabiliko dute eta 72koa da Mollarrikoa. Karmelek Isasola, zela hirugarrena da egungo txapelduna iaz marka ezarrita, 41 jasoaldi. Maila biarraz gaine, Ainitze Zumeta, Ider Garzia Durana, Lier Niosa, Maili Gesalaga eta Olaia Esnaola ariko dira. Igandean, egingo dute jaialdi hori, Aritz Batalde pilotalekuan, arratsaldeko 6etan hasita.
Bertako dena garestitzen ari da. Horregatik, une egokia da igogailuaren mantentze lanetako enpresa aldatzeko eta hobeago bat kontratatzeko. Aurrekontu eskatu eta zatoz Bertakora. Bertako, liderrak zuri esker. Bertako.
Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
Eusko Jaurlaritza, Euskadi, Auzolana.
Alokairuaren kudeaketa zahanztea. Errenta hilero kobratuko duzula ziur jakitea. Eta zure etxea, esku honetan dagoela jakitea. Badakigu zer behar duzun etxe bizitza alokatzeko. Utsik dagoen etxe bizitza bat baduzu, bizigune da zure programa.
Eusko Jaurlaritza, Euskadi, Auzolana.
Kirol legez, Euskadi Irratia.
Kirol berri bat iburuz izegin behar dugu. Bueno, nik ez dakite zer da, kirola da, fitness lehiaketa berri bat da. Tartean daude 8 ariketa desberdin. Workout, deitzen diote bakoitzari. Tartean dago eskia, pisuari bultza, pisuari tira, burpea, tartean dago txinga, arrauna, karga bizkarrean eta baloi pisutsua jaurti goruntz. Eta ariketa hauen tartean beti kilometro bat egin behar da korrika. Bueno, munduko txapelketa jokatu berri da Nizan eta euskaldun bat hirugarren Igor Arruti Gipuzkoarra. Arratsaldeon Igor.
Arratsaldeon.
Bueno, onena ikustea da, baina ondo esplikatu aldut, pixka bat zer den Jairoxa.
Bai, bai, a ber, azkenen hola izketan ta esplikatza zaila izatea, ezta? Esan dezuna bezala, hobena ikustea ta horrekin pixkat norberak jakingo luke zertan.
30 urte zazpikotan hirugarren egin duzu.
Bai.
Bai. Benetan irudiak ikusgarriak dira, zenbat jende zegoen, zer da zuretzat, pentsatzen dut zuk lana egiten duzu, baina beste eguneko zati gehien txuena, zeure gorputza zizelkatzeari eta ariketa hauek egiteari emango diozu, ez da, Igor?
Bai, azkenen mundial baten santzuen eguneko, bueno, parte, aeroxetan parte hartzen duen eguneko bia bakarri sailkatzeala mundialeta juteko, eta 7000 pertsona juntau ginenan. Orduan oso pozik lortutako egin, baina bai, ni goizetan nela nadauket, eta txaletan egia esan, hoxe pasatzen, entrenatzen, eta entrenatzen, buru belarri.
Bueno, ikusten dira, sekulako gorputzak. Pentsatzen dut, zeuk ere aurrez aurre jarri eta kamiseta igoko banizu, beraldiko tableta agertuko dela horrez, da? Igor, oso landu, oso, bueno, oso kirolari landuak ikusten ditut.
Bai, 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 baina denetatik dago, egi esan, ikustituzu gorputzu batzu eta pertsona batzu izatezu lago, honek, kiston makine esan behau, eta gero azkenen pixka atzetik jatzea, o beste, azkenen gorputza ez da dan, ez da? Eta egi esan, hor, karrera hortan, nola, pabillo itxi baten izateala, bero asko ikeu, jende gehiena kamiseta gabe jutea, gugure gimnasion behintzat, ez teo, inorre gentzek kamiseta, dana kamiseta egin jutea, gure gimnasioko egin, eta, bueno, hoi azkenen gorputza eta gorputza dira.
Jairo segiteko ikusten dana da, leku handi bat behar da, esate baterako hemen Euskal Herrian datorkit, Bilbao Exhibition Center bek leku egokia izan daiteke, bai. Toki itxia handia bai, behar da, horrelakoren bat, ez da?
Aurten, bai, bigarren aldia, ja, aurten induna za Bilbon, lehen gorten intzan, otxailen, eta aurten ere egin da otxailen, hortxe bili ginen bai, burrukan, eta bai, ikia, olako paio jaundik, IFEMA, Madrilen bai, ja, jo, Bartzelonan bai, ferian ikenda, olako leku handik behar die.
Adintarte desberdinak esan dugu. Esate baterako txirrindulari izan dako, Lance Armstrong ibiltzen da hontan, eta pentsatzen dut, 70 urtetik orakoak ere, bai, ez da, Igor?
Bai, bai, mundialean egia esan, bueno, rekorra bat ituzun, bueno, bat itu ez, baina parte hartuzun gizon bat, 78 urtekin. Jordun, osea, adin tarte handiko jende daute hor.
Jairo satzari gara izketan, herrikirolarekin ere, nik zenbait momentutan lotura bat ikusten diot, pixuari bultza, pixuari tira, gizaproba etortzen zait, burpia behar bada, desberdina da, baina hor arrauna ergometroka dago, txinga, karga bizkarrean. Pentsatzen dut, Euskal Herriko zaletasuna ere bere ala lotu daitekela Jairo zen, Igor?
Bai, azkenen Euskal Pentatloian oso antzeko gauza die, azkenen bana, bakoitza be diferentziekin, baino bai, eta azkenen guk hemen Euskal Herri nola gustatzen zaigun danai ematea eta danan saiatzea, pues, hoixe. Men afizio handia da hori esan noentxe.
Fitness lehiaketa berria honek bakarren batek esango du eta Jairos CrossFit, ez dauka gauza bate bestearekin ez dauka zer ikusirik? Igor?
Ez da zer ikusi, baino compatible gizatea, ezta entrenatzeko eran taola, bueno, azkenen korrika gehiago inbarra dau CrossFiten baino jende asko etortzea CrossFitetik olako lasterketa probatzea eta beti kompatible izatea. Ez da, igual, ez da, iguala, bat iguala, baino, hoxe, kompatible bai.
Pentsa, hementxe daukazue, Jairo zen, bere adintartean munduko hirugarren eginduen bat, Igor Arruti. Guri ere ontan aritzeko gogoa sortu zaigu egi esan, kamitxetak gora jartzeko moduan. Ez gaude, baina bien bitartean Arruti eta besteak ikusiko ditugu. Zorionak eta eskerrik asko azalpen hauengatik, Igor.
Eskerrik asko.
Bueno, gero arte. Azken txampan gara, 2 minutu terdi, saskibaloia 37. Titulua Espainiako Ligan Real Madridek iruta huts. Irueta huts aurreratu da, kanpoan era aurreneko partidekin irabazi egin baitu Boston Dallasen kontra. Luis Halvarsson, suediarra da, datorren urtean 34 urteko pivota, Ideke Euskotrenen. Eta Valencia Basketek atzo jokalari bat utzi zion Irati Etxerri gaur beste bat. Haua fam. Utzi dio Lointek Gernikari. Aste bukeran, Euskadiko ez. Espainiako traineru txapelketa kontxan arritxu.
Eta bederatzi euskal traineru izango ditugu parte hartzen, emakumezkoetan lau euskalontzi gehi astillero euskaldunak, arraunlagunak Orio Donostiarra eta Hondarribia eta mutiletan bost euskalontzi eta Kamargo Pedreña eta Txapela euskalontziak Bermeo Zierbena Hondarribia Isuntza eta San Juan. Hondarribia izango da, klub bakarra izango da, bai mutiletan eta baita nesketan ere parte hartuko duena. Eta San Juanek honenekin berriz ere bere indarrak neurtzeko aukera izango du. Joseba Fernandez entrenatzailea.
Talde indartsuenekin parean lehiatzeko aukerarik ez dugunez udan zehar, ba aukera proposada, ba Donostian hondienekin parean jartzea eta ea
guri. Joseba Fernandez, beraz Pasai San Juaneko prestatzailea entzun dezagun Baskoniak datorren denboraldirako egin duen bigarren fitxaketa izena. Timote Luabu Cabarrot, 29 urteko jokalaria da Asvel taldetik dator.
Hi everyone, it's Tiosi here. I'm very excited for this opportunity. Very
Kaixo
happy
deno,
to be part of
gogo biziz nator, familia ontako kide izan nahi dut.
Aupa Baskonia.
Aupa Baskonia dio Asbeletik etorri den jokalariek. Bueno, eta bihartik aurrera eguneroko izango dugu hau. Hemen da Eurokopa. Jokalari badakite. Epaileari bakarrik kapitainak itsegin ahal izango dio. Atezaina dela kapitain. Zelaian besteren bat, ordezkariren bat izan beharko da. Epaileak eta ez daude berriketarako. Bihar lehendabiziko partida gaueko 9:00. Alemania Eskozia. Eta barra ere tentu handiz erabili nahi omen dute. Bueno, bihartik aurrera egosiko dugu. Lehen partida bihar Munitza. Gaueko 9:00. Lehentxeago, gaur, iluntzeko 8:00 gutxi. Urrengo kiroltarte hemen Euskadi Irratian.